Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Greqi, 61% e votuesve votuan jo në referendum, megjithatë, ministri i financave Varoufakis paraqiti dorëheqje. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër temat më të vështira. Futbollistët e Shteteve të Bashkuara e fituan titullin e kampionit botëror. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Greqia ka hyrë në një terren të panjohur dhe në paqartësi për të ardhmen në eurozonë, pasi votuesit në referendumin e djeshëm në mënyrë bindëse i refuzuan kërkesat e kreditorëve ndërkombëtar për më tepër masat e kursimit në këmbim për ndihmë financiare për ekonominë në falimentim. Pasi u llogaritën 100% të votave, rezultatet tregojnë se 61% votuan jo, ndërsa për ishin 39%. Ky referendum i pari në këtë vend në më tepër se 4 dekadat e fundit u organizua derisa në Greqi ka kufizime të ashpra financiare të imponuara javën e kaluar për shkak se Athina nuk ishte në gjendje të paguaj shumën prej 1.7 miliard euro që ja kishte borxhe fondit monetar ndërkombëtar. Pas këtij rezultati të referendumit është e paqartë e ardhmja e Greqisë në eurozonë. Ministri i Financave i Greqisë Yannis Varoufakis ka paraqitur dorëheqje, megjithëse që qeveria ka arritur fitore bindëse në referendumin për përgjigjen ndaj kreditorëve ndërkombëtar. Në një deklaratë të sotme, zoti Varoufakis tha se kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka vlerësuar se dorëheqja e tij ndoshta do të ndihmojë në arritjen e marrëveshjes dhe se për këtë shkak e largohet nga ministria. Më tutje ai ka theksuar se vendimi u bë për shkak të preferencave nga disa pjesëmarrës evropian dhe partnerët e përzier për mos praninë time në takimet e tyre dhe ka shtuar se referendumi i Pes Korrikut do të mbetet në histori si moment unik kur një vend i vogël evropian ngritet kundër varësisë nga borxhet. Papa Franceski ka arritur në Kuito të Ekuadorit në fillim të turneut të tij 8 ditësh në vendet më të varfra të Amerikës Jugore. Në kuadër të kësaj vizite, papa do të qëndrojë edhe në Bolivi dhe Paraguaj, por jo edhe në Argentinë, që është vendlindja e tij. Secili në shoqëri duhet të mund të përfitojë nga progresi në botë, tha mbrëmë papa, me të arritur në aeroportin e Kuitos. Vatikani ka njoftuar se udhëtimi i papës do të fokusohet në çështjen e varfërisë. Kombëtarja Shteteve të Bashkuara e ka mundur Japoninë me rezultat të 5-2 në ndeshjen finale të kampionatit botëror të futbollit për femra, që u zhvillua në Vancouver të Kanadas. Ndeshjen e shikuan më se 53.000 spektatorë. Kështu, lojtarët e Shteteve të Bashkuara u bën skuadra parë që ka fituar 3 herë titullin e kampionit botëror. Japonia ishte fituese e kampionatit botëror para 4 vitesh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në qendër të vëmendjes së shtypit në Kosovë vazhdon të jetë krijimi i gjykatës speciale. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë temë, Zenel?
E përditshme koeditore Fatmir shkruan se ekspertët ndërkombëtar dhe vendës kanë qëndrime të kundërta për kitazim e themelimin e gjykatës speciale nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë kontekst, gazeta citoni shefin e zyres ligjore Turnikut Aleksandr Borg Olivier, të ketë thënë se kërcënimi ndërkombëtar është vetëm farsë, pasi Kina dhe Rusia nuk do të krijojnë asnjë precedent i cili në të ardhmen mund të përdoret kundër tyre. Ndërkaq, përfaqësues të grupit për studime juridike dhe politike vlerësojnë se pikërisht këto dy shtete mezi presin ta themelojnë specialen për Kosovën, pasi dy anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit e kanë fuqinë e vetos që të zbrapsin çdo iniciativë që drejtohet kundër tyre. Kësisoj, Aleksandr Borg Olivier, i cili tani punon si avokat ndërkombëtar në Kosovë, ka thënë koeditore se Kosova nuk do të ketë asnjë pasojë nëse nuk e themelon specialen, duke theksuar se duhet bërë rezistencë ndaj çfarëdo presioni që mund të vijë nga ndërkombëtarët, dhe sipas tij deputetët nuk duhet ta dorëzojnë sovranitetin. Ai ka shtuar se kundër kësaj gjykate deri më tani kanë qenë edhe shtetet mike të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Gjermania, Franca dhe të tjera e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe themelimi i një gjykate pa dëshirën e Kosovës do të ishte tërheqje nga kjo njohje, shkruan koeditore. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për diplomacinë e Kosovës. Nga cili këndvështrim analizohet kjo çështje, Zenel?
Po, Patmir, si pas përdismes, Kosova sot politizimi skajshëm me theks radikal dhe pas një nuancë profesionale i politikës e ashtë në Kosovare që nga semelimi në prag të shpallis së pavarësisë e tutje, kapja e këti sektorit funksionimit shtetit nga parapolitika e shikut dhe klientelat e ngushta të oligarkve të PDK-s ka bërë që në rafshin diplomatik Republika e Kosovës si shtet i ri të jetë plotësisht një vend i dështuar. Gazeta thekson se ky dikaster me peshë për fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit të Kosovës vazhdon të ruhet ende si e drejtë rezervuar e PDK-s, por tani në vend të ish servitëve të kreut kësaj partie, Hashim Thaçi, i cili kontrollonte nga distanca në krye të ministrisë, është vendosur vetë lideri i partisë. Analistët politikë dhe përfaqësues politikës kanë vlerësuar për përditshmen në Kosovë sot se me ardhjen e Hashim Thaçit në pozitën e krye diplomatit të vendit, degradimi po arrin kulmin përmes shpërblimit të njerëzve që janë servilosur dhe i kanë kryer punë personale njerëz që sipas tyre nuk i bëjnë derë Kosovës të jenë ambasador. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë leadershipin partiak. Gazeta konsideron se pak subjekte politike kanë arritur të ndryshojnë liderët e tyre që nga pas lufta, ndaj shumica e kryetarëve partiak kanë mbetur të njëjtë. Kampion sipas zërit mund të konsiderohen Hashim Thaçi e Ramush Haradinaj, të cilët për më shumë se 16 vjet vazhdojnë të mbeten si shefat partive pavarësisht të debakleve në zgjedhje që kanë mësuar në disa raste. Analistët politik konsiderojnë se praktikat e tilla duhet ndryshuar pasi që skena politike ka nevojë për figura të reja politike. Ky sindrom sipas tyre ka përfshirë të gjitha subjektet politike, por që pak përjashtim bëjnë LDK-ja dhe vendvendosjet të cilat kanë dërguar liderët e tyre politik.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Asociacioni i komunave me shumicë serbe po vërtetohet se është ndër temat më të vështira, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Sipas tij, pala serbe ka insistuar që asociacioni të kryejë disa punkte pushtetit qendror dhe atij lokal, ndërkohë që Kosova ofron një zgjidhje brenda sistemit kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka shprehur gatishmërinë që të arrihet një kompromis, por siç ka theksuar, jo edhe të poshtrohet Serbia. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjidhja e ndërmjetme duket të jetë e pashmangshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti